πάμε στα μεγάλα θέατρα, να δούμε εκεί τι γίνεται. Χθες είχαμε τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για τη νέα σεζόν που ξεκινάει τώρα. Ξεκινάει με την Βαβυλωνία, σε σκηνοθεσία Τάκη Χρυσικάκου. Υποσχεθήκαμε ότι θα μιλήσουμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, Νίκο Κολοβό, και ήρθε η ώρα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μιλήσουμε για όλα όσα έχει να αντιμετωπίσει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος από εδώ και πέρα. Καλησπέρα κύριε Κολοβέ, πώς είστε?
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που με καλέσατε και είμαι στη διάθεσή σας.
Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε και διαθέτετε χρόνο στο ραδιόφωνο μας. Λέμε.
Ευχαριστώ πολύ που αντιλαμβάνεστε την πολύ πραγμοσύνη, η οποία λόγω και των ημερών και της συγκυρίας είναι πραγματικά μεγάλος φόρτος. Ωστόσο, προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε επιτυχώς.
Αναρωτιέται, χθες που παρακολουθούσα την συνέντευξη τύπου, πραγματικά αναρωτιόμουν πώς είναι κανείς να προγραμματίζει μια ολόκληρη σεζόν χωρίς να ξέρει τι πρόκειται να συμβεί μέσα σε αυτή τη σεζόν. Μιλώ για τη χρονιά 2020-2021. Ναι, γιατί βεβαίως. Το άγνωστο είναι πάντα μπροστά μας, αλλά ακριβώς. Φέτος είναι λίγο πιο άγνωστο από το άγνωστο.
Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρόκειται για τον άγνωστο Χ, ο οποίος φυσικά δεν χωράει αναλογιστικές μελέτες. Αναλογιστικές μελέτες του θυμέλη γενέστε. Ζούμε στην ακρόαση των ειδήσεων και των υγειονομικών συνθήκων που επιβάλλονται από την πολιτεία δικαίως, διότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο, όπως επιδείχθη, γίγαντα αντίπαλο, το οποίο χρειάζεται και περισυλλογή και τάξη και ταξινόμηση και γεωμέτρηση και όσα. Αυτά τα διαθέτουν τα θέατρα, κύριε Κουρτίου. Δηλαδή, νομίζω ότι η είσοδος στο θέατρο υπό τις συνθήκες που επιβάλλουν πάντα οι υγειονομικές αρχές είναι η πλέον ασφαλής, και δεν ευλογώ τα γένια μου αυτή τη τιμή των υπολείπων συναδέλφων. Είναι τόσο ακίνδυνη που έχει αποδειχθεί και μέχρι σήμερα ότι ουδείς σε ένα θέατρο, δεν λέω μεγάλο λόγο, αλλά δεν έχει εμφανιστεί ακόμη κάπου, με την τάξη, με τις μάσκες που υπομονετικά οι θεατές, τους οποίους ευγνωμονούμε, μας παρακολουθούν, δίδουν και ένα παράδειγμα και ένα υπόλοιπο πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε δημόσιους χώρους. Από εκεί και πέρα τα άλλα όλα ας κανονιστούν αρμοδίως. Εμάς μας νοιάζει το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, στο οποίο οι καλλιτέχνες, όπως είπατε, ζουν σε μια δύσκολη εποχή, αλλά προφανώς μιλάτε για την οικονομική συγκυρία που αντιμετωπίζουμε, διότι στα πολιτιστικά συμβαίνει το αντίθετο πολλές φορές. Σε δύσκολες εποχές ανδρώνονται οι ελπίδες, οι φιλοδοξίες, τα δώρα, οι δωρεές ο ένας προς τον άλλον. Μην ξεχνάμε ότι σε δυσκολότερες εποχές, όπως η κατοχή κλπ, μεγαλούργοι στον ανδραγάτη στην Ακαδημία, οφείλουν λοιπόν τώρα και εμπνέονται και προσφέρουν το κατά δύναμη. Εμείς ετοιμάζουμε τρεις μεγάλες παραγωγές, ούτως η Πίνδη, ενώ τα μεγάλα μας θέατρα, τη Βαβυλωνία, τη δεύτερη έκπληξη του έρωτα του Μαριβό στην κοινωνική.
Ναι, ναι, βεβαίως το γνωρίζουμε αυτό και θα μιλήσουμε για τις τρεις παραγωγές, κύριε Κολοβέ. Όμως, να ολοκληρώσουμε λίγο το θέμα με την πανδημία και πώς επηρεάζει τον προγραμματισμό σας και το θέατρο, διότι η Θεσσαλονίκη μέχρι πριν λίγες μέρες ήταν στο κίτρινο. Αυτό σημαίνει 50% πληρότητα στα θέατρα. Τώρα έχει περάσει το πορτοκαλί. Αυτό σημαίνει 30% πληρότητα και μπορεί σύντομα να μπει σε ένα τοπικό lockdown, και αυτό δεν ξέρουμε τι θα σημαίνει. Ίσως να σημαίνει κλειστές αίθουσες. Εσείς έχετε προετοιμαστεί για μια τέτοια εκδοχή? Έχετε, εννοώ, έτοιμα διαφορετικά μεταξύ του σενάρια ανάλογα με την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων στη Θεσσαλονίκη?
Ακούστε να σας πω, κύριε Κουτσίδου, δεν μπορεί κανείς σε μια περίπτωση ενός lockdown να αντιδράσει, γιατί προφανώς δεν είναι απρογραμμάτιστος. Είναι υποχρεωμένος, και μάλιστα όταν έχει να κάνει με τέτοιες παραγωγές και με τέτοια συγκυρία, είναι υποχρεωμένος να εργάζεται χωρίς να υπολογίζει την πιθανότητα μιας τέτοιας ατυχίας, προκειμένου το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα να είναι επαρκές. Δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε, α, μπορεί και να μην παίξουμε, οπότε ας είμαστε μειωμένων προσδοκιών ως προς την τελική μας επιτυχία. Οφείλουμε εμείς να μην υπολογίζουμε αυτόν τον αντίπολο. Όταν έρθει, απλώς κάνουμε μια υποχώρηση, όπως επιβάλλουν οι υγειονομικές συνθήκες, και από εκεί πέρα, ξανά προς τη δόξα τραβά, αυτή τη στιγμή είναι κανείς έτοιμος να προσφέρει το αναμενόμενο στο κοινό που επιμένει, και επαναλαμβάνω, είμαι ευγνώμων σε αυτό, να παρακολουθεί.
Ναι, το ρωτώ αυτό γιατί έχουμε...
Η συγκυρία του 50-30, έχετε απόλυτο δίκιο, φυσικά δεν είναι κάτι ευχάριστο. Ωστόσο πρέπει να γίνει. Τα έργα πρέπει να έχουν το πολιτιστικό αποτέλεσμα το οποίο εμείς επιδιώκουμε, σαν να είμαστε sold out. Σε κάθε περίπτωση, το ίδιο κάναμε και στην Επίδαυρο πρώτο καλοκαίρι και στα άλλα μας έργα, το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Στην περίπτωση που έχουμε ένα lockdown, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά μια τηλεπαρουσία μέσω των τηλεσελίδων μας, των σελίδων του Υπουργείου Πολιτισμού και ούτω καθεξής.
Ακριβώς γι' αυτό ρωτάω, για πιο συγκεκριμένα. Σε περίπτωση lockdown, επειδή έχουμε και την εμπειρία της προηγούμενης καραντίνας, ναι, το Μάρτιο
ασφαλώς
και τον Απρίλιο,
ασφαλώς,
όπου εκεί το κρατικό, ας πούμε, μας έδωσε μία παράσταση που την είδαμε, παραπάνω από μία παραστάση που τις είδαμε online. Έχετε προβλέψει κάτι τέτοιο, ίσως ειδικά σκηνοθετημένες βιντεοσκοπήσεις παραστάσεων?
Ακούστε, οι βιντεοσκοπήσεις γίνονται πάντοτε. Και γίνονται κατά τη διάρκεια κυρίως των γενικών δοκιμών. Δεν μπορεί να κινηματογραφήσει μία προχειρότητα. Τουλάχιστον στις γενικές δοκιμές.
Έχει γίνει κάτι τέτοιο λοιπόν.
Βέβαια, στην περίπτωση, που έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, είπαμε απευκταία, το ζητούμενο είναι να μην υπάρχουμε μόνο μέσω των παραστάσεων, κάνουμε και live πράγματα. Κάνουμε πράγματα τα οποία αυτοσχεδιάζουμε εκείνη τη στιγμή, όπως κάναμε και τότε. Κάναμε θέατρο από το ραδιόφωνο, κάναμε διάφορα events τα οποία εμείς προγραμματίσαμε και κινηματογραφήσαμε φυσικά, τηρώντας τις υγειονομικές συνθήκες. Το ίδιο βέβαια και δικαιωμάτων εξασφαλισμένων μπορούμε να προχωρήσουμε και στην παρουσίαση παραστάσεων. Θέλω να το απεύχομαι και να σας πω την αλήθεια.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω, όλοι θέλουμε να το απευχόμαστε. Εγώ ρωτάω αν έχετε plan A, plan B, plan C, όπως έχει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου για παράδειγμα. Ρωτάω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Γιατί τις ίδιες ευχές κάνουμε όλοι, κύριε Κολοβέ.
Βασίζεται στην ταινία. Η ταινία δεν είναι διαζώσεις. Εμείς υπάρχουμε επί σκηνής και φυσικά φέρνουμε κοινό, το οποίο τότε θα πρέπει να το απασχολούμε στην ιστοσελίδα μας. Πάντα υπάρχουν τα πλάνα. Αλλά για φανταστείτε μια συγκυρία όπου τώρα ετοιμάζονται τρεις πρεμιέρες. Και εμείς οφείλουμε να σκεφτούμε ακόμη την πιθανότητα αυτές οι πρεμιέρες ή να καταργηθούν ή να γίνουν μία μέρα μετά να γίνει lockdown ή να απευκταίω. Εκεί τότε γνωρίζουμε ότι ο αυτοσχεδιασμός κυρίως είναι πάντοτε το πρώτο μας καθήκον. Γιατί και αν τα κινηματογραφήσουμε και αν τα βγάλουμε πέραν τούτου τι, οφείλουμε να κάνουμε και άλλες δραστηριότητες, οι οποίες τότε να καλύπτουν μία πολιτιστική προσδοκία την οποία αναμένει κανείς από τα κρατικά θέατρα, από τα εθνικά θέατρα και από κάθε είδους μεγάλο οργανισμό. Ναι, έχουμε ένα plan B, αλλά το οποίο δεν αφορά μόνο στην παρουσίαση των παραστάσεων μέσω της ιστοσελίδας.
Ποιο είναι το
έχουμε
plan B, λοιπόν?
Έχουμε και για παιδικά πράγματα.
Ποιο είναι το plan B, κύριε Κολοβέ? Ναι.
Αυτό λέω. Έχουμε παιδικά πράγματα. Σας λέω, έχουμε ήδη εφαρμόσει επιτυχώς αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε θέατρο από τις ιστοσελίδες. Έχουμε θέατρο από το ραδιόφωνο. Έχουμε λογοτεχνικά κείμενα. Έχουμε πλάνα τα οποία συνδέουν την ποιήση, τη λογοτεχνία με την ύπαρξη του θεάτρου, με τις αίθουσές του, με τους πίνακες, με τις στολές του και ταυτόχρονα διάφορα events τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της δικής μας κινηματογραφικής κάλυψης. Νομίζω ότι κάθε εποχή και κάθε συγκυρία σου δίδει και την αφορμή να αυτοσχεδιάσεις πάνω σε αυτά. Ένα γενικότερο πλάνο υπάρχει. Το ειδικότερο μπορούμε να το συζητούμε απευκταία και πάλι σας είπα.
Για όλους, εννοείται.
Τώρα,
αυτό δεν χρειάζεται να το επαλαμβάνουμε, ισχύει νομίζω για όλους.
Πάνω, διότι είμαστε παραμονή μιας πρεμιέρας και δύο άλλων. Συνεπώς,
εγώ ρωτάω αν αυτές τις τρεις παραστάσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε, σε περίπτωση lockdown θα τις δούμε με κάποιο τρόπο διαδικτυακά.
Θα το επιδιώξουμε, διότι ξέρετε ότι και αυτή η παρουσίαση ενέχει κάποιες φροντίδες απέναντι στα πνευματικά δικαιώματα, στα οποία και εγώ προσωπικά είμαι υπέρμαχος, δεν πρέπει να δικούμε τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών. Συνήθως μας τα δίδουν διότι οι παραστάσεις θα έχουν αγοραστεί, θα έχουν πληρωθεί, συνεπώς μας τα παροχωρούν. Για όσο διάστημα θα έπαιζε η παράσταση τουλάχιστον να εμφανιστεί στις ιστοσελίδες. Αλλά και γενικότερα θα μπορούμε να αγοράσουμε δικαιώματα, φαντάζομαι, εάν η θίαση ή αν οτιδήποτε συμφωνούν, γιατί είναι πολυπληθείς συνήθως, και να παρουσιάσουμε στις ιστοσελίδες μας φυσικά και παραστάσεις άλλων εποχών, τις οποίες έχουμε στο σιρτάρι.
Να μιλήσουμε λοιπόν για τις τρεις παραγωγές.
Ναι.
που κάνουν πρεμιέρα τις επόμενες μέρες και εβδομάδες καλώς εχόντων των πραγμάτων.
Έτσι, λοιπόν.
Ας πούμε λοιπόν πώς επιλέξατε τα έργα, τους σκηνοθέτες, ποιο ήταν το σκεπτικό, δηλαδή,
του
σχεδιασμού σας.
Ναι, είναι πάντοτε σε μια εύρεση τεχνία, θα λέγαμε, και τι μπορούμε να παρουσιάσουμε εν ώψη συγκυρίες ή σε κάθε περίπτωση ανάλογα και με την εποχή. Τι πιστεύει ο καλλιτέχνης, που πολλές φορές είναι και διευθυντής ενός θέατρου, τι πιστεύει ότι αρμόζει αυτή τη στιγμή να προσφέρει στο κοινό. Φερρυπίν, επιλέξαμε τη Βαβυλωνία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αρχίζει η σεζόν του εορτασμού των 200 χρόνων. Αυτή είναι η απελευθέρωση της χώρας. Αυτά έχουμε αποφασίσει να τα γιορτάσουμε πανελληνίως και τι άλλο πέρα από το να ανεβάσουμε τα εμβληματικά έργα της εποχής και κάνοντας και διάφορα άλλα event γύρω από το 1821. Η Βαβυλωνία είναι ένα από αυτά, θα έλεγα ένα από τα καλύτερα μας. Ελπίζουμε ότι τιμούμε με πρεμιέρα αυτή τη συγκυρία, ξεκινάμε δηλαδή τιμώντας την απελευθέρωση των 200 χρόνων. Πάνω στο δεύτερο που είναι ο Μαριβό, εκεί πρόκειται για μια ευαισθησία η οποία θεωρούμε ότι μας λείπει. Είναι μια εποχή που πρέπει να ξαναγυρίσουμε πάλι στις προσωπικές μας ευαισθησίες, διότι ίσως ο άνθρωπος ως άτομο είναι και ο μόνος ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει αυτές τις ευαισθησίες. Τα ρομπότ δεν γεννούν ευαισθησίες. Η εμβληματική παρουσία του κ. Παπαβασιλείου και η ανασχόληση του με το Μαριβό, του οποίου χρωστάμε την παρουσία εδώ σχεδόν όχι καθ' ολοκληρή, αλλά κατά μέγιστο μέρος, εγγυάται μια επιτυχία πάνω σε αυτή την επιδίωξη. Και νομίζω ότι μια εβδομάδα σχεδόν πριν από την πρεμιέρα, νομίζω ότι ορθώς επιλέξαμε. Τέλος, το πρώτο έργο είναι η επίσης σπουδαία παράσταση, η οποία στο παρελθόν έχει σημειώσει απανταχού επιτυχίες, είναι η δολοφονία του Μαρά, σε σκηνοθεσία του Κοραϊδαμάτη, και γενικότερη επιμέλεια, δηλαδή έχει φροντίσει και άλλα πράγματα, σε μουσική διδασκαλία της Δήμητρας Γαλάνη, της κυρίας Μαχαιριανάκη, τα σκηνικά κλπ. Νομίζω και του κυρίου Βαρότση το σκηνικό, τα κοστούμια της κυρίας Μαχαιριανάκη. Νομίζω ότι αυτό το τόσο δυνατό κείμενο, το οποίο είναι παντός καιρού, για όλες τις εποχές, και ταυτόχρονα μεταφρασμένο με τον υπέροχο τρόπο του Μάριου Πλωρίτη, που είναι επίσης για όλες τις εποχές, διαχρονικό, αλλά ταυτόχρονα απευθύνεται και στις πλατιές μάζες των ανθρώπων με απόλυτα κατανοητό τρόπο. Η επιτυχία των προηγουμένων εμφανίσεων του έργου, των προηγουμένων παραστάσεων, δεν είναι, δεν είναι άμυρη η συμβολή του Μάριου Πλωρίτη. Αυτό λοιπόν μας έκανε, αυτό το δυνατό κείμενο, να θέλουμε να χτυπήσουμε μια πολύ δυνατή παράσταση. Έτος στην ΕΜΣ, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, βρισκόμαστε 15-20 μέρες πριν την πρεμιέρα περίπου, και σας δίνω το λόγο μου ότι οι δομές μας λειτουργούν στο full, προκειμένου και αυτή που είναι κάπως υπερπαραγωγή, θα την ονόμαζα, με ωραία σκηνικά, με ένα επαναστατικό πνεύμα τόσο από πλευράς ελευθερίας όσο και επανάστασης, ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από την πορεία των δοκιμών. Να μην σας πω μόνον ότι αυτά τα τρία θα τα διαδεχθούν άλλα τρία, εν υπερπτώσει τα πράγματα κυλήσουν ομαλά, και πρέπει να ευχόμαστε να κυλούν ομαλά, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και τις μικρές σκηνές. Εκεί στις μικρές σκηνές είμαστε δυστυχώς υποχρεωμένοι να υποδεχόμαστε 25 έως 30 θεατές, με βάση το 30%. Ήρωες, θα έλεγα, διότι επιμένω.
Μιλάτε για το υπερό της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και για το μικρό της Μονής Λαζαριστών.
Μονής Λαζαριστών, όπως το λέτε. Ως εκ τούτου, λοιπόν, εκεί εμείς πρέπει να οργιάζουμε επί σκηνής, δίδοντας το δώρο στους 25-30 θεατές που θα έρχονται με τις μάσκες τους, γεωμετρημένοι, ταξινομημένοι ως συνήθως, και πρέπει σε αυτούς να δίνουμε την ελπίδα και την παρηγοριά ότι ο πολιτισμός λειτουργεί. 15 έργα, δηλαδή κάθε 15 ημέρο, ιδίες δυνάμεις μάλιστα, αυτά πρόκειται να διαδεχθούν μια περσινή συγκομιδή που ατύχησε. Νομίζω ότι σε επίπεδο εναλλασσόμενου δραματολογίου και με φουλ τις μηχανές, διότι αντιλαμβάνεστε ότι κάθε 15 μέρες να εναλλάσσετε ένα έργο και να έρθετε ένα άλλο, δεν είναι και το ευκολότερο.
Ποια είναι αυτά τα 15 έργα, κύριε Κολοβέ?
Προς το παρόν είμαστε σε μια κατάρτιση του προγράμματος. Τα πρώτα μπορώ να σας πω, τα οποία είναι το ελεύθερο ζευγάρι του Ντάριο Φω. είναι σε μετάφραση της κυρίας Άννας Παρβαρέσου Τσόγια με σκηνοθεσία του Μιχάλη Σιώνα. Είναι η τέταρτη διάσταση του Γιάννη Ρίτσου. Είναι το ταξίδι μιας μέρας μέσα στη νύχτα του Ευγένιου Ονίλ, που ανεβαίνει με τη Βέρα Χρούσκα, έχει αναγγελθεί και πολλών μηνών αυτό. Επίσης είναι ο Πουπουλένιος του Μάθη Μαντώνα σε σκηνοθεσία Μέρης Ανδρέου. Είναι το σπίτι της Μπερνάρδα Άλμπα του Λόρκα σε σκηνοθεσία Εύης Αρμή. Και μπορώ να πω ότι φτάνουμε μέχρι τα Χριστούγεννα και μέχρι τις αμέσως μετά ημέρες, δηλαδή της Πρωτοχρονιάς, οπότε ακόμη είναι υποκατάρτιση τα επόμενα.
Θα παρουσιάζονται τέτοια, λοιπόν σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο.
Σε εναλλασσόμενο, με την έννοια ότι καταρχήν ανεβαίνουν για 15 μέρες, κάποια επιστρέφουν, κάποια αναβάλλονται πάνω για αργότερα, ωστόσο αυτή η διαδικασία εναλλαγής ιδεών και καλλιτεχνικών προτάσεων νομίζω ότι μόνο καλό μπορεί να φέρει. Μας δίνει και μια πρίκα σε περίπτωση που γεμίσουμε αργότερα αίθουσες, τα επιτυχημένα εξ αυτών, διότι δεν μπορούμε να είμαστε και απόλυτοι, μπορούν να επαναληφθούν και μπορούν να εμπλουτίσουν το ρεπερτόριό μας και σε άλλες καλύτερες εποχές. Ένα θέλω να σημειώσω, ότι στην περίπτωση αυτή όπου θεωρούμε υποχρεωμένους τους εαυτούς μας να κάνουμε δώρο στο κοινό, το οποίο ναι μεν υποφέρει, ωστόσο μάχεται και έρχεται να μας δει. Αυτή η εναλλαγή των ιδεών και του εναλλασσόμενου δραματολογίου δεν δείχνει τίποτα περισσότερο παρά και το ότι ο πολιτισμός είναι όρθιος, πολεμάει και μάλιστα με ενθουσιασμό προσπαθεί να αντιμετωπίσει από την πλευρά του αυτό το δυσμενές φαινόμενο αυτής της συγκυρίας.
Μαζί σας, μαζί σας είμαστε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Πείτε μας, συζητάτε, έχετε προγραμματίσει ήδη τα τρία επόμενα έργα. Ποια είναι αυτά?
Ναι, έχουν ανακοινωθεί και στο παρελθόν, αλλά να σας τα ξαναπώ εγώ ότι είναι η νύχτα της Ιγκουάνα.
Ωραία.
Μέσα σκηνοθεσία Ελένης Κασούκα. Είναι ο πατέρας με τον Γιώργο Κιμούλη, σκηνοθεσία και μετάφραση. Θα ερμηνεύει και το ρόλο, το κυρίαρχο ρόλο. Και είναι και οι προστάτες του Μίτσου Εφημιάδη, πάει εναλλακτική της Βαβυλωνίας στη Μονή Λαζαριστών. Είναι επίσης ένα έργο αφιερωμένο στους εορτασμούς του 1821. Υπέροχο, το έχει αναβάσει για πρώτη φορά το θέατρο τέχνης με πολύ μεγάλη επιτυχία. Φιλοδοξούμε ότι και εκεί θα είμαστε επί των επάλξεων να καταφέρουμε το προθούμενο αποτέλεσμα.
Θέλω να τονίσω όλα αυτά εδώ, από το Φεβρουάριο. Του 2021 πια.
Ναι, ως συνήθως το δεύτερο εξάμηνο ούτως υπήν τη σεζόν, το δεύτερο τμήμα της σεζόν αρχίζει περίπου εκεί το Φεβρουάριο, οι πρόβες τους βέβαια αρχίζουν νωρίτερα. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε και τις συμβάσεις και τις εμπρόθεσμες δοκιμές, έτσι ώστε οι ηθοποιοί να συγκεντρώνουν ένα αριθμό δοκιμών πριν εμφανιστούν στην πρεμιέρα, επαρκή αριθμό. Και αυτό σημαίνει δίμηνες τουλάχιστον πρόβες, με όλα τα προνόμια τα οποία μπορεί να έχει ένα κανονικό καλλιτεχνικό ανέβασμα. Δεν υπάρχει προχειρότητα. Σε κάθε περίπτωση ευχόμαστε αυτός ο αλγόριθμος που μοιάζει δύσκολος και μεταξύ μας δεν είναι άδικο να του αποδοθεί ένα τέτοιο σύστημα. Είναι δύσκολος. Φαντάζομαι να βγούμε παλικάρια διότι, ξέρετε, σπάνια αντιμετωπίζουμε μια τέτοια συγκυρία. Και αφού είναι η εποχή του αυτοσχεδιασμού, η εποχή της σωστής έγκαιρης παρουσίας πάνω στα πράγματα, καλό είναι και εμείς να είμαστε ένα γρηγόρι.
Είναι πρωτόγνωρη η συγκυρία, κανένας δεν το αρνείται. Ακριβώς. Αυτό, κύριε Κολοβέ. Αλήθεια, ήθελα να μιλήσουμε για τα οικονομικά, γιατί μία κρίση προκαλεί και την άλλη κρίση, έτσι. Η υγειονομική κρίση έχει προκαλέσει μία οικονομική κρίση.
Οικονομική.
Φαντάζομαι ότι ισχύει προσωπικά και για το κρατικό θέατρο αυτό. Πώς επηρεαστήκατε μέχρι τώρα?
Προσωπικά πιστεύω ότι πρόκειται για πάρα πολύ μεγάλη κρίση, ίσως πρωτόγνωρη και γνωρίζω ότι δεν είναι και παγκόσμια. Αναπόδραστη η φυλάκησή μας μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Απλούστατα με τη χορηγία του Υπουργείου Πολιτισμού και τη γενναία του υποστήριξη. Φυσικά προσπαθούμε και εμείς κατά κάποιον τρόπο να είμαστε ευπρεπείς ως προς την περιστολή των άχρηστων εξόδων, οτιδήποτε. Ωστόσο τα περισσότερα, όπως γνωρίζετε, έξοδα είναι ανελαστικά σε τέτοιους μεγάλους οργανισμούς. Με τα εισιτήρια που κάναμε το καλοκαίρι, παραδείγματος χάρη, τα οποία πήγανε πολύ καλά, μπορέσαμε κάπως να μειώσουμε το χάσμα της πλήρους ανυπαρξίας εσόδων, όπως προϊόνιζε η συγκυρία από το Φεβρουάριο και μετά.
Θες, η οικονομική σας διευθύντρια μας μίλησε για έσοδα 500.000 ευρώ, σωστά?
Ναι, ναι, και μεταξύ μας με τις παραστάσεις που κάναμε και με το κοινό, το οποίο διακατήχεται από την εύλογη φοβία απέναντι στις συγκεντρώσεις ζήσαμε δηλαδή μια εποχή όπου μεταξύ μας, πρέπει να σας πω, απαγορεύεται η επιτυχία. Αυτή τη στιγμή απαγορεύεται ο συνωστισμός και απαγορεύεται η υπέρμετη προσέλευση κόσμου. Και τηρουμένων των αναλογιών, νομίζω ότι θεωρείται πάρα πολύ και δικαίως ομίλησε περί επιτυχία. Τώρα, ως γνωστόν, τα κρατικά θέατρα ξεκινούν πάντοτε με έναν μειωμένο προβλησμό. Η κρίση έφερε αυτή την ανισορροπία να χρειαζόμαστε κάποια χρήματα της τάξης του 1,5 εκατομμύριου συνήθως. Αν λείψει και 1 εκατομμύριο από τα εισιτήρια τα οποία θα οφείλαμε να έχουμε παράγει, πάμε στα 2,5. Ζητούμε λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μία οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο πρόσθετη.
Την έχετε, έχετε πάρει έγκριση. Ζητήσατε 2,5 εκατομμύρια ευρώ, μας
είπατε. Είναι υπό έγκριση, αλλά οι συζητήσεις βαίνουν προς αυτή τη λύση. Δεν μπορώ να σας τα προεξοφλήσω αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, πιστεύω ότι είναι αυτονόητη η στοργή του Υπουργείου, από την οποία μπορώ να σας πω ότι έχω τις καλύτερες εντυπώσεις για αυτή τη στοργή, μιας και στο καιρό του κορονοϊού βρεθήκαμε και εμείς σε ανάγκες πρόσθετων εξόδων, ψεκασμών και οτιδήποτε άλλο, και πρόσθετων υλικών και υποδομών κλπ, στα οποία το Υπουργείο ανταποκρίθηκε άμεσα. Και να σας πω την αλήθεια, το είπα και χθες στην πρεσκόνφερανση, και μου έχει συμβεί συχνά να με ξυπνούν από το Υπουργείο και να με ρωτούν τι θέλω και τι ανάγκες έχω. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορώ παρά να είμαι ευγνώμων απέναντι σε αυτό, κύριε, σε αυτή την ιστορική.
Έχετε λοιπόν τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ταυτόχρονα μην ξεχνάτε ότι κάναμε και 5 παραστάσεις για το «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», οι οποίες και αυτές ήταν δύσκολο εγχείρημα, διότι ήταν καταρχήν τελείως αυτοσχεδιαστικό και έπρεπε το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα να είναι όχι επαρκές, ίσως και κάτι περισσότερο. Δεδομένων των αρχαιολογικών χώρων, οι οποίοι χρειάζονταν περίπου να ντυθούν και από ρεύμα και από σκηνικά και από χημικές τουαλέτες, τουρνίκια, όλα τα μέτρα προστασίας, δεν ήταν ό,τι το ευκολότερο. Ευτυχώς, έχοντας εμπιστοσύνη στις δομές μας, τα καταφέραμε, διότι θαυματούργησαν. Και μάλιστα με εθελοντική.
Κύριε Κολοβέ, όταν αναλαμβάνατε πέρσι το Νοέμβριο, κλείνετε σχεδόν ένα χρόνο αυτές τις μέρες, όταν αναλαμβάνατε, φανταζόσασταν ότι η πρώτη χρονιά της θητείας σας θα είχε τέτοιες δυσκολίες?
Ελένη, μου να σου πω το εξής. Φυσικά είναι αδύνατον κάποιος να προβλέψει τέτοια πράγματα. Ωστόσο, όταν ήμουν 13 χρονών και πρόκειτο να επισκεφτώ το Δυτικό Βερολίνο ένα καλοκαίρι, έκανα σταθμό στη Θεσσαλονίκη και κατέβηκα με μια φωτογραφική μηχανή. Ήταν η πρώτη φορά που ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη, καταγόμουν από το Βόλο. Και σταμάτησα απέναντι σε ένα παρκάκι εκεί δίπλα στον Αλέξανδρο και μου είχε κάνει εντύπωση ένα κτίριο που έγραφε πάνω «Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών». Φυσικά ως 13χρονο παιδί δεν γνώριζε τι είναι οι μακεδονικές σπουδές και φυσικά δεν γνώριζε γιατί πρέπει να είναι αυτό εταιρεία. Καθόμουν λοιπόν και το φωτογράφιζα. Σε 4 χρόνια από τότε, σε 4,5 χρόνια, μπήκα στο κρατικό βοδείο Ελλάδος, όπου δεν πρόκειτο ποτέ να βγω για 50 ή 47 ήδη έχω συμπληρώσει χρόνια. Θέλω να σας πω ότι το μη αναμενόμενο, αυτό το οποίο πολλές φορές η μοίρα σε φέρνει απέναντι ακόμη για να το φωτογραφίζεις, φυσικά είναι μη προσδοκόμενο, δεν μπορείς να το φανταστείς, αλλά όταν συμβεί, τότε πρέπει να είσαι επί των επάλξεων, ίσως χαρίζει και έμπνευση μια τέτοια γερή ενασχόληση με πράγματα που σου αρέσουν, που έχεις αφιερώσει μια ζωή και είναι αυταπόδεικτο αυτό το πράγμα. Επομένως, ας είμαστε ευχαριστημένοι, διότι κάθε δυσκολία για καλό και μεταξύ μας και οι καλοί καπεταναίοι στη φορτούνα φαίνονται, αν μπορούμε να χαρακτηριστούμε έτσι ή να προσπαθήσουμε να είμαστε έτσι.
Μάλιστα. Αυτός είναι και ένας μικρός απολογισμός για την χρονιά που πέρασε, για τον πρώτο σας χρόνο στη διεύθυνση του.
Να σας πω, δεν είμαι ο κατάλληλος για να κάνω απολογισμό, διότι εγώ πολλές φορές
προσωπικό απολογισμό, δεν κάνετε?
Ακούω όμως καλά λόγια, όπως και τα δικά σας τα εισέπραξε και να είστε βέβαιοι ότι με χαροποίησαν.
Προσωπικό και απολογισμό νιώθω, δεν κάνετε? Ναι. Εγώ δεν λέω ούτε καλά ούτε κακά λόγια. Τα βλέπω μπορώ, αυτά που γίνονται.
Νομίζω μου είπατε προηγουμένως καλά. Έτσι τα εισέπραξε και θέλω να σας πω ότι δεν πρόκειται απλώς για εισπραξή ή για αυτοικανοποίηση. Πρόκειται για κάτι το οποίο θεωρείς αυτονόητο. Και όταν κανείς ξέρει ότι ακόμη και από αυτονόητα πολλές φορές υπολείπεται και θα μπορούσε να κάνει κι άλλα, εκπλήσεται πολλές φορές, ότι του δίνουν συγχαρητήρια, μπράβο, ότι τα καταφέρνετε, ότι κάνετε. Μεταξύ μας σας δίνω το λόγο μου ότι έχουμε κι άλλα αυτονόητα να προσφέρουμε. Και εδώ είμαστε κάθε φορά και να τα επινοούμε και να τα αποδεικνύουμε. Τα αυτονόητα είναι πάντοτε καθήκον και πρέπει ίσως εκεί να λέμε ότι αφού μπορούμε και κάνουμε το αυτονόητο και στην τέχνη, ευχαρίστως μπορούμε να είμαστε και ελπιδοφόροι.
Μάλιστα. Κύριε Κολοβέ, μία τελευταία, μία πρώτη-τελευταία ερώτηση μάλλον. Είπατε ότι είστε 50 χρόνια περίπου στο θέατρο. Λοιπόν, υπηρετείτε το θέατρο, το ζωντανό θέαμα, οι παραστατικές τέχνες, οι παραστατικές τέχνες που όλα αυτά βασίζονται στην επικοινωνία των ανθρώπων, στο μαζί, σε πραγματικό χώρο και χρόνο, πλήττονται ιδιαιτέρως από αυτήν την πανδημία. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς πώς σκέφτεστε ότι θα μπορέσει να βοηθηθεί το θέατρο, και δεν μιλάω μόνο για το κρατικό, και οι άνθρωποι του, είστε ένας από αυτούς, ώστε να επιβιώσουν...
Μιλάμε για το κρατικό ή ομιλούμε γενικώς για το θέατρο?
Μιλούμε συνολικά για το θέατρο, συνολικά. Την τέχνη που υπηρετείτε.
Ακούστε, το θέατρο καταρχήν υπήρξε αρχή γενομένης από τους συγγραφείς. Πάντοτε εκεί αποδίδουμε τα νέα ρεύματα, τις νέες μορφές, τη νέα μόδα, το new wave και οτιδήποτε. Ναι, εκεί πρέπει να δώσουμε βάση. Πρέπει επίσης, μιας και εμείς δημιουργούμε πέραν του συγγραφέα την δική μας καλλιτεχνική προστιθέμενη αξία, συνηθίζω να λέω, και σημαίνει αυτό ότι μπορείς και οποιονδήποτε συγγραφέα να τον ανεβάσει επί σκηνής, αυτός πουλάει και από μόνος του. Και ο Παπαδιαμάντης και ο Ντοστογεύσκη και οποιοδήποτε. Η δουλειά σου αρχίζει από εκεί και πέρα.
Ναι, βέβαια, εγώ ρώτησα για την επιβίωση του θεάτρου και των ανθρώπων του στον καιρό της πανδημίας.
Όσο λοιπόν σε αυτόν τον καιρό της πανδημίας.
Και δει την οικονομική επιβίωση.
Διότι μην ξεχνάτε ότι πριν είχαμε κρίση. Τώρα έχουμε πανδημία και ουκέστε τέλος σε αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς τι οφείλουμε να κάνουμε? Οφείλουμε τουλάχιστον οι προσδοκίες να είναι ανοιχτές, οι νέες γενιές να μορφώνονται. Φυσικά σε αυτή την πανδημία τη συγκεκριμένη χρησιμοποιούμε όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις μας. Από τα ταλέντα των νέων μας, τα οποία με αξιοκρατικές οντισιών απαρτίζουν τις τάξεις μας, μέσω την πείρα των ερευνητέων, η οποία έχει περάσει και άλλες δύσκολες εποχές, οφείλουν όλοι οι αντιπροσωπεύσεις να αγωνίζονται. Πώς θα τα καταφέρουμε? Με πλούσιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Με όρεξη μεγάλη. Σας είπα πριν ότι μην ξεχνάτε ότι στην κατοχή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μεγαλούργησαν ιδιαίτερα στον χώρο της τέχνης. Υπήρχε μια διάθεση για ζωή. Και μεγάλη. Αυτό συνήθως τους καλλιτέχνες τους εμπνέει, Ελένη.
Έχουμε και το πρώτο κρατικό θέατρο, το πρώτο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος στην κατοχή, Μάνος Κατράκης, έτσι.
Ναι, λοιπόν, ναι.
Μάλιστα.
Ναι, υπήρξαν οι προσπάθειες. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, αρκεί τουλάχιστον αυτή η ευαισθησία, η οποία συγκινεί ιδιαίτερα, είναι η γεννησιουργός δύναμη κάθε καλλιτεχνικού έργου, να παραμένει επαυξημένη και περιφρουρούσα αυτό το δικαίωμα να επικοινωνούμε και να εκφραζόμαστε ένας προς τον άλλον.
Μάλιστα, κύριε Κολοβέ. Αν δίνατε ένα θεατρικό τίτλο στην χρονιά που διανύουμε, στο 2020, ποιον τίτλο θα διαλέγατε?
Το άνεργο ρομπότ.
Το άνεργο ρομπότ. Ποιο έργο είναι αυτό?
Υποθέστε, σκοπεύουμε εμείς να κάνουμε διάφορα πράγματα γύρω από αυτόν τον τίτλο και γύρω από αυτή τη σπουδή.
Α, μάλιστα.
Αλλά ας σκεφτείτε ότι τα ρομπότ συνήθως είναι εκείνα που καθιστούν εμάς ανέργους, ειδικά στον χώρο της τέχνης, το να καταστήσουμε τα ρομπότ άνεργα, διότι είναι τα μόνα που μπορούν να προσφέρουν, τα μόνα όντα που μπορούν να προσφέρουν συγκίνηση. Μπορούν να προσφέρουν χαρά, μπορούν να προσφέρουν ελπίδα, μπορούν να προσφέρουν ευχαρίστηση, διασκέδαση και τίποτε. Φυσικά δεν είναι τα ρομπότ. Λοιπόν, όσο πιο άνεργα είναι τα ρομπότ για το δικό μας προσπαθειών, τόσο περισσότερο ελπίζουμε ότι οδεύουμε προς την επιτυχία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή θα έδινα. Φέτος δώσαμε κάποια γκάζια, θα το ονόμαζε έτσι.
Να ευχηθούμε καλή σεζόν, καλή τύχη.
Και εγώ σας εύχομαι, παιδί. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέσατε στο ραδιόφωνο μας.
Γεια σας.